Bun regăsit, prieten, la o nouă emisiune Dialoguri și cărți. Mă bucur să fim și astăzi împreună și cred că și de data aceasta, din dialogul pe care urmează să îl am aici, împreună cu invitatul special de astăzi, vom putea să ne inspirăm pentru zilele care urmează din viața noastră. De altfel, scopul acestei emisiuni este tocmai acela de a găsi inspirație pentru tot ceea ce dorim să facem mai departe în viață. Așa cum v-am obișnuit de fiecare dată până acum și în ocazia aceasta avem pregătită o rubrică nouă pentru dumneavoastră. Dorim ca și astăzi să vă facem cunoștință cu o nouă librărie, un nou loc în care puteți să descoperiți cartea în adevărata frumusețe a ei. De aceea vă rog să rămâneți alături de noi, urmărind în clipele următoare materialul pe care l-am pregătit pentru dumneavoastră.
Astăzi ne îndreptăm spre inima României, într-un oraș plin de istorie, cu străzi înguste și clădiri colorate și unde munții din jur străjuiesc orașul asemenea unei fortificații naturale. Bun venit în Brașov, orașul coroană al Transilvaniei, după cum era numele latin în perioada medievală, Corona. Brașov este un oraș fermecător, situat la poalele munților Carpați, în care se combină armonios frumusețea naturii cu un centru istoric plin de viață și tradiție. În mijlocul orașului se află Piața Sfatului, vegheată impunător de Biserica Neagră, una dintre cele mai mari biserici gotice din sud-estul Europei. Strada Sforii, una dintre cele mai înguste din Europa, Turnul Alb sau Poarta Ecaterina sunt doar câteva dintre obiectivele de neratat dacă ajungi în Brașov. Un alt obiectiv de neratat, în opinia noastră, se află în centrul orașului, pe strada Gheorghe Barițiu, numărul 16, librăria Sola Scriptura, un loc unde cuvintele devin fortificații pentru viață. Invităm pe toți iubitorii de carte să pună în itinerariul lor acest popas pentru suflet. Lecturi care hrănesc sufletul, care ne ridică întrebări și ne oferă răspunsuri, sau care ne învață cum să ne îngrijim sănătatea. Cărți de povestiri și educative pentru copii, jocuri și cadouri, biografii inspiraționale, cărți în care se vor regăsi toți din familie, de la nepot până la bunic. De asemenea, dacă ați adoptat sau sunteți interesați de un stil de viață sănătos, librăria Sola Scriptura din Brașov are și un stand cu produse alimentare sănătoase. De luni până joi, între orele 9 și 17 și vineri între 9 și 13, te așteptăm cu bucurie la librăria Sola Scriptura din Brașov.
Ne-am întors, suntem din nou împreună. Sper ca librăria pe care tocmai ce v-am prezentat-o să fie un loc atractiv pentru foarte mulți dintre dumneavoastră. Dacă locuiți în Brașov sau dacă treceți prin Brașov, vă sugerăm să nu ratați librăria Sola Scriptura pe care tocmai ce v-am prezentat-o. Dragii mei, suntem din nou aici împreună și a sosit momentul să vă prezint invitatul special de astăzi, un om de la care cred că avem multe de învățat, chiar dacă după ce îl veți cunoaște mai bine veți spune, oh, dar nu are o vârstă, nu are foarte multă experiență și totuși vă promit faptul că experiența de viață pe care a avut-o până acum ne poate inspira pe foarte mulți dintre noi. Bun venit, Bogdan!
Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație!
Mulțumesc tare mult pentru faptul că ți-ai luat din timpul tău să fii împreună cu noi la momentele acestea, la dialogul acesta pe care ne-am dorit să îl avem așa într-un mod cald, deschis. Nu am pregătit niște întrebări pe care aș vrea să le urmăm neapărat și aș vrea să construim dialogul acesta încercând să transferăm cât se poate de mult din experiența ta personală celor care ne urmăresc la momentul acesta. Bogdan Ciubotariu. Sunt foarte multe persoane care probabil că poartă numele de Bogdan, poate alte persoane poartă numele Ciubotariu. Ce ai vrea să știe oamenii despre Bogdan Ciubotariu, cel care se află acum aici în dialog cu mine?
Că sunt o persoană simplă, un om autentic, sau cel puțin încerc să fiu pe cât de autentic pot, empatic, introvertit, într-o măsură mai mare sau mai mică. Poate că mă îndrept spre și extrovertism într-o anumită măsură. Îmi place să scriu, îmi place să cânt la chitară. De curând cochetez și cu pianul, sunt pasionat de asta. Îmi place poezia și am terminat facultatea de litere.
Wow! O combinație extraordinară de daruri, talente pe care, spun eu acum, cred că Dumnezeu ți le-a oferit, însă spun lucrul acesta, mă simt confortabil să spun lucrul acesta, pentru că în viața ta s-a întâmplat niște lucruri și ai ajuns la concluzia că Dumnezeu are un rol special în viețile noastre, în viețile oamenilor. Țin cu bucurie în mână la momentul acesta o carte cu un titlu captivant. Pentru mine sună foarte interesant titlul acesta, Scrisorile unui fost ateu către Dumnezeu. Este o carte semnată de tine, care tocmai ce a fost publicată la editura Viață și Sănătate. De curând a fost publicată la editura Viață și Sănătate. Bogdan, ajută-ne să înțelegem puțin cum a luat naștere ideea acestui proiect, ideea acestei cărți.
Mai mult dintr-o întâmplare decât dintr-o intenție de a scrie o carte, pentru că am început efectiv să scriu aceste scrisori lui Dumnezeu, în care la început, deși nu a fost intenția de a-mi aduce argumentele în fața lui, prin care am ajuns într-un final să cred în el, dar mai mult de a comunica cu el. Și asta s-a întâmplat la începutul anului 2022, când am scris primele scrisori. Am aflat asta de pe internet, de altfel, această proces de comunicare pe care îl poți avea cu Dumnezeu, dincolo de verbal, dar și scris. Și am început să fac asta, am început să scriu lui Dumnezeu prima scrisoare, iar după ce am terminat-o, am simțit o pace deosebită în inima mea și am zis, uite că există și o altă modalitate prin care pot să vorbesc cu Dumnezeu. Și am observat că gândurile mele erau mai clare și mai bine puse la punct. Puteam să înțeleg mai bine ceea ce spun eu în primul rând.
Titlul acestei cărți mă lasă să înțeleg că a fost o perioadă în care Dumnezeu nu reprezenta mare lucru pentru tine sau era așezat undeva. Spune-ne puțin despre perioada aceea în care nu l-ai perceput pe Dumnezeu așa cum încerci să îl prezinți cititorilor acestei cărți la momentul acesta.
Într-adevăr, după cum spune și titlul, sunt scrisorile unui fost ateu, pentru că înainte de a deveni creștin am fost ateu. Deși m-am născut într-o biserică ortodoxă, nu aveam o legătură atât de strânsă cu Dumnezeu și cu divinitatea, ci, sigur, mergeam la biserică, dar mergeam cum merge fiecare, nu știu, nu fiecare creștin, dar un creștin care nu este atât de interesat de Dumnezeu. Mergeam de Paște și de Crăciun. Dar ulterior am început să nu mai cred deloc în Dumnezeu, pentru că nu mai vedeam viața legată de divinitate. Aveam o grămadă de întrebări legate de suferința din univers, din lume, vedeam atât rău care se întâmplă în jurul meu. Erau atâtea argumente care, într-un fel, ținteau spre neexistența unei divinități, atât filozofice sau poate chiar științifice, iar într-un final am decis să nu mai cred în Dumnezeu.
Te întreb aici pentru că aș vrea să te întreb poziționarea ta față de Dumnezeu, față de divinitate, a apărut ca o reacție la ceva anume din ceea ce înseamnă viața religioasă sau a fost efectiv, poate că e prea mult spus, o stare de rebeliune, de... Cum a apărut sau ce te-a condus? Spui că te-ai născut în lumea creștină, frecventai mai des sau mai rar o anumită biserică. Ai putea identifica anumite lucruri care te-au determinat să devii ateu, așa cum te declari? Spui că ai fost?
Poate că a fost o combinație din mai multe, cum spuneai și tu, poate și o rebeliune a perioadei în care mă aflam atunci și fiind în perioada adolescenței, 15, 16, 17 ani, în care aveam această, poate, perioadă mai rebelă în viața mea, dar și acum eu nu știam despre toate instituțiile bisericii în sensul de denominațiuni creștine, ci mă uitam mai mult spre Biserica Ortodoxă. Nu am nimic cu Biserica Ortodoxă în momentul de față, am tot respectul din lume pentru ea, doar că în acel moment nu mă regăseam în acea biserică și argumentele mele principale împotriva existenței lui Dumnezeu erau în principal legate de suferință, suferința din lume. Îmi puneam întrebări de genul, ok, de ce trebuie să moară un copil nevinovat care, nu știu, e bolnav de cancer? Pentru că nu a greșit cu nimic în această lume și totuși are parte de suferință și de moarte.
Da, și am observat că tu în carte abordezi subiectul acesta al suferinței umane, un subiect sensibil, dificil, uneori destul de greu de poziționat față de subiectul acesta. Cum ai reușit să reconciliezi realitatea aceasta pe care nu o putem nega, a suferinței umane, a traumelor prin care trecem ca ființe umane, cu ideea unui Dumnezeu iubitor, unui Dumnezeu foarte atent cu ființele create de El? Cum ai reușit să aduci împreună aceste două idei?
După cum spune și tu, dar este un subiect extrem de complex, este dificil și nu pot spune că argumentele pe care le-am adus eu sunt mai bune decât ale acelor care au mai abordat acest subiect. Pentru că intelectul meu cu siguranță nu se ridică la intelectul lui C.S. Lewis sau alți scriitori care au abordat problema suferinței. Deși am înțeles un lucru și anume liberul arbitru pe care nu înțelegeam înainte, nu știam despre acest concept și studiindu-l și învățând mai mult despre el, am început să înțeleg care este motivul pentru care Dumnezeu a lăsat să existe suferința în lume. Pentru ca omul să poată să fie liber, să poată să facă o alegere între bine și rău și în momentul în care face o alegere, fie că este bună sau rea, să existe o consecință, dar datorită acelei consecințe să existe totuși libertatea ca acel om să aleagă ce este bine sau ce este rău.
Uitându-mă prin cartea aceasta pe care tocmai ce ai publicat-o, am observat o idee foarte interesantă, provocatoare și chiar mi-am notat-o. Vorbești despre un anumit tip de rugăciuni sau despre, mi-am notat eu aici, ideea de monotonia rugăciunilor. Cum definești tu în prezent autenticitatea credinței sau rugăciunea aceea autentică, rugăciunea aceea care leagă cumva rugătorul de Dumnezeu? Cum definești tu la momentul acesta sau cum înțelegi ce înseamnă pentru tine o rugăciune autentică?
Uite, un motiv pentru care am început să scriu aceste rugăciuni, de altfel spun și în primele scrisori asta, este pentru că aveam parte în ultima perioadă, înainte de a începe să scrie aceste rugăciuni, de această monotonie spirituală în care vorbeam lui Dumnezeu, dar parcă nu-i mai simțeam prezența, nu mai simțeam acolo, parcă vorbeam, dar vorbeam pentru mine și nu mă aude nimeni. Dar am depășit asta ulterior. Chiar prin aceste scrisori m-am apropiat mai mult de Dumnezeu și rugându-mă Lui mai des, am început să-L simt din nou în viața mea. Acum, o rugăciune autentică, cred că este una din toată inima, în care îi vorbești lui Dumnezeu ca unui prieten, nu ca unei ființe supreme care este deasupra ta, nu, ca unui prieten care ți-e aproape, care îți cunoaște problemele, îngrijorările, temerile tale, dar și bucuriile. Văd rugăciunea ca o conversație, cum o avem noi acum, de ce nu? Prietenească și bunăvoitoare.
Am văzut că scrisorile acestea pe care tu le-ai scris către Dumnezeu au fost scrise în contexte diferite. De pildă, una dintre scrisori este scrisă în tren în timp ce călătoreai. Și sunt multe alte contexte în care ai ales să faci lucrul acesta. Poți avea o comunicare autentică cu Dumnezeu, indiferent de contextul în care te afli?
Eu zic că da. Nu contează unde te afli. Dumnezeu este prezent cu tine oriunde. În momentul în care doresc să stai de vorbă cu El, poți sta de vorbă cu El. Mai este și această idee că Dumnezeu se află doar în biserică sau într-un spațiu special amenajat, unde doar acolo îl întâlnești pe Dumnezeu. Eu vreau să trec peste chestia aceasta și să cred că Dumnezeu se află peste tot, este omniprezent și dacă ai nevoie de El, poți lua legătura cu El oricând, printr-o simplă rugăciune poți să-i spui, tată, am nevoie de tine și Dumnezeu este acolo pentru tine oricând.
Facem un pas înapoi la experiența ta din momentul sau din vremea în care te declarai a fi ateu. Ai putea identifica în procesul acesta al apropierii de divinitate de Hristos, ai putea identifica niște momente cheie care ți-au marcat cumva traiectoria aceasta? Este ceva anume sau cineva anume, nu neapărat să dai numele persoanelor respective sau persoanele respective, sau, însă ai putea identifica niște borne kilometrice, să le spunem așa, semnificative în procesul acesta de la ateu fără Dumnezeu la un om care îi scrie scrisorul lui Dumnezeu?
Da, a existat o persoană. A fost un proces înainte. Am avut aceste discuții cu un prieten din copilărie care la fel era ortodox ca mine, dar ulterior și-a schimbat religia și a început să se apropie mai mult de Dumnezeu. A devenit pastor ulterior și am început să am aceste discuții cu el. Și mi-a luat luni de zile ca să-L accept pe Dumnezeu din punct de vedere rațional. În urma acestor discuții pe care le purtam cu acest prieten al meu, aveam o grămadă de întrebări, o grămadă de chestii pe care nu le înțelegeam, de aspecte pe care nu le puteam lega de viața reală și de ce se întâmplă în lume, dar ușor, ușor l-am acceptat pe Dumnezeu din punct de vedere rațional. Deși a fost o perioadă foarte lungă, într-un final am acceptat că, ok, este acolo o ființă supremă în univers care, într-un fel, mă cunoaște și mi-a scris, nu știu, milioanele de coduri din ADN-ul meu. Am acceptat chestia aceasta, dar a fost nevoie de un singur moment pentru a-L accepta pe Dumnezeu în inima mea. Și asta s-a întâmplat într-o seară, când acest prieten m-a invitat pe mine și pe fratele meu la el acasă. La fel ca întotdeauna am avut discuții despre Dumnezeu, dar la final, acum dau și un spoiler din carte, dar la final acest prieten a propus să ne rugăm, ceea ce nu mai făcuse până atunci, trecuseră luni de zile de cât aveam aceste discuții, dar niciodată nu propusese să ne rugăm. Și a spus, ok, băi, haide să ne rugăm. Desigur că noi am fost reticenți la început, nu mă mai rugasem niciodată în această formulă, și nu voiam să fac asta, dar insistând am acceptat până la urmă și a spus și un verset din Biblie, a spus că acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo voi fi și eu, fiind vorbirea lui Iisus Hristos. Și a început să se roage cu dragoste în voce, cu pasiune, cu iubire și s-a rugat atât de frumos, atât de intens, încât la final, când a spus amin, și eu și fratele meu am izbunit în lacrimi. Am început să plângem amândoi ca doi copii, ceea ce am fost surprins. Amândoi jenați în acel moment, bărbați în toată firea să începem să plângem așa. Nu știu ce s-a întâmplat atunci. Știu că în acel moment am simțit o pace deosebită în inima mea, în sufletul meu. Și ceea ce am gândit a fost că Dumnezeu chiar există. Pentru că atunci chiar l-am simțit în inima mea.
Wow! Probabil că mulți dintre cei care urmăresc discuția noastră de astăzi au o întrebare, sper că nu doar eu, poate părea puțin ciudată întrebarea aceasta, însă voi îndrăzni să o pun totuși. Ai trimis multe scrisori către Dumnezeu. Ți-a răspuns Dumnezeu la vreuna dintre ele?
E o întrebare foarte bună. Probabil că ar trebui să plecăm la ideea, ok, cum îi trimis o scrisoare lui Dumnezeu? Asta a fost problema mea principală la început și asta cuprinde și prima scrisoare. Faptul că, ok, Doamne, îți trimit o scrisoare, dar cum o să o citești? Unde ți-o trimit? Că tu ești peste tot și totuși unde ajunge această scrisoare? Deci sunt sigur că Dumnezeu are modul lui de a citi aceste scrisori. Nu mi-a răspuns, dar pot spune că răspunsul lui se află în Biblie și modul în care eu am văzut scrisorile lui Dumnezeu pentru mine au fost prin Biblie, prin scrisorile din Biblie, prin cărțile din Biblie.
Probabil că printre cei care urmăresc acum sau vor urmări emisiunea aceasta sunt persoane care trec în aceeași experiență prin care ai trecut și tu. Ce sfat ai da unor astfel de persoane care fie sunt în etapa în care neagă tot ceea ce înseamnă divinitate, tot ceea ce înseamnă existența lui Dumnezeu, fie sunt deja porniți cumva pe un drum al descoperirii. Ce sfat le-ai da unor astfel de persoane? Probabil mulți tineri sunt în această situație.
Nu știu dacă mă aflu neapărat în situația de a oferi un sfat cuiva. Nu sunt teolog și nu sunt din domeniu neapărat. Am scris într-adevăr o carte pe subiectul acesta al trecerii mele de la ateism la creștinism, dar argumentele pe care le-am adus aici au fost destul de hrănitoare pentru mine, pentru a mă convinge de existența lui Dumnezeu. Nu știu dacă și pe altcineva o să convingă aceste argumente, deși poate că din, nu știu, din sutele de greșeli pe care le-am făcut aici, o idee o să fie bună și poate că cineva o să se apropie mai mult de Dumnezeu. Și acum spun sute de greșeli, nu din modestie sau, dintr-un alt motiv. Spun asta pentru că sunt cel mai mare critic al cărții mele. O iubesc și o urăsc în același timp, pentru că asta face un scriitor. E cel mai mare critic al cărții lui. Mereu va avea ceva împotriva cărții lui sau ceva bun de spus împotriva cărții lui.
Pentru mine, existența ta este o dovadă a faptului că Dumnezeu lucrează în oameni. Binecuvântarea de a sta de vorbă astăzi cu o persoană care s-a declarat a fi ateu, să stau de vorbă cu o persoană care acum scrie scrisorii lui Dumnezeu, e o schimbare extrem de semnificativă. Vorbim aici de o schimbare profundă, iar existența unor astfel de persoane, faptul că pot avea un dialog cu o astfel de persoană, este o dovadă a faptului că există Dumnezeu și că El încă lucrează. Bogdan, la Dialoguri și Cărți avem două momente mai speciale. Unul dintre momentele acestea e un moment destul de simplu pentru mine, poate puțin mai complicat pentru tine, dar nu chiar complicat. Avem aici un număr de 30 de întrebări, surpriză. Tu va trebui să alegi un cartonaș și să ne răspunzi la întrebarea scrisă pe cartonașul pe care tu l-ai ales. Ne spui și cum sună întrebarea respectivă și apoi ne ajuți cu
numele răspuns. Îmi place întrebarea. Ai vreun obicei specific când citești? De exemplu, loc, timp al zilei. Aș putea spune unde îmi place să citesc cel mai mult. Îmi place să citesc în tren cel mai mult. E ceva special, nu știu, l-a citit în tren. Ceva deosebit, o magie aparte. Mulți urăsc plimbatul acesta cu trenul, călătoria cu trenul, pentru că în România, de altfel, poate să fie destul de lung. Dar mie îmi place, pentru că îl văd ca pe un timp câștigat atunci când ai o carte cu tine. Și mereu, cuvintele parcă au alt gust în momentul în care le citești stând în tren printre atâția oameni. De altfel, o perioadă în care am citit cel mai mult, chiar și din Biblie, a fost în hamac, în grădina mea. Asta pe timp de vară, desigur, și primăvara. Dar acum mi-am amintit că asta a fost probabil cea mai frumoasă perioadă în care citeam cel mai mult. Pentru că mă apropiasem și cel mai mult de Dumnezeu în acea perioadă și primisesem și drag mai mult de literatură și de citit și voiam să cunosc mai mult, nu doar din partea teologică sau despre Dumnezeu, dar din orice subiect.
Este interesant că ai amintit două contexte în care îți place să citești foarte mult, contexte în care probabil pentru, nu aș spune pentru mulți, dar pentru unii dintre noi poate ar fi mai atractiv să derulăm imaginile de pe un ecran sau să petrecem timpul cu totul și cu totul diferit. Însă tu ai ales sau spui că alegi să citești, ales să ții cartea aproape. Pentru că spui că îți place să citești, pentru că ai locuri favorite în care faci lucrul acesta, aș vrea să îți propun la momentul acesta să ne lași o recomandare de carte. Dacă există o carte, un titlu care a avut cumva un impact special în viața ta, poate ți-a deschis o anumită perspectivă. Aș vrea să îți ofer jurnalul acesta cu recomandări. Este un jurnal în care toți invitații care vin aici la Dialoguri și Cărți ne lasă recomandarea de carte, pentru că am dorit, de ce nu, jurnalul acesta să devină așa un cufăr cu multă bogăție, multe cărți, multe titluri de carte pe care la un moment dat să le citim telespectatorilor noștri. Te-am rugat să scrii acolo titlul de carte pe care tu le recomanzi să treci data de astăzi și să te semnezi. Și bineînțeles să ne și spui care a fost titlul pe care
sigur
ai ales să-l treci.
O să aleg o carte de C.S. Lewis. Este scriitorul meu preferat. I-am citit aproape toate cărțile, cred că mai am câteva. Cel puțin din domeniul teologic le-am citit pe majoritatea. Este unul dintre scriitorii mei preferați. Și o să aleg creștinismul pur și simplu.
În timp ce Bogdan ne scrie, ne lasă recomandarea de carte în jurnalul acesta, aș vrea să vă spun că acest titlu extraordinar de frumos, care ne descoperă experiența sau drumul lui Bogdan de la ateu la Fiul de Dumnezeu, o puteți găsi la editura Viață și Sănătate, pe viatasanatate.ro sau în librăriile Sola Scriptura din țară. Îmi place foarte mult modul în care Bogdan a ales să încheie fiecare scrisoare pe care el a scris-o lui Dumnezeu. El încheie fiecare scrisoare în felul următor. Până când vom fi împreună, al tău fiu renăscut, Bogdan. Mi-a plăcut mult, foarte mult formularea aceasta. E o formulare care arată în perspectivă, arată la așteptările pe care tu le ai, la o convingere pe care o ai, până ce vom fi împreună. Bogdan, suntem în ultimele secunde ale dialogului nostru. Aș vrea să-mi spui care sunt așteptările tale sau care vrea să fie impactul acestei cărți în viața cititorilor ei.
Cred că cea mai mare dorință mea ar fi ca această carte să poată să schimbe măcar viața unui singur om. Acesta este și motivul pentru care am scris-o, nu pentru a schimba viața a mii de oameni, ci am gândit, ok, scriu această carte și dacă prin ea schimb și viața unui singur om, atunci voi fi fericit și voi face voia lui Dumnezeu.
Bogdan, îți mulțumesc tare mult pentru faptul că ai fost la discuția aceasta, îți mulțumesc mult pentru deschiderea ta. Te mai aștept și cu altă ocazie. Cu siguranță mi-ar plăcea mult să mai săpăm acolo în experiența vieții tale în ceea ce privește cunoașterea lui Dumnezeu. Îți mulțumesc tare mult.
Mulțumesc și eu pentru invitație și cu altă dată cu mare drag, desigur.
Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că ați ales să fiți împreună cu noi aici la Dialoguri și Cărți. Și de data aceasta am dorit să vă prezentăm o experiență de viață. O experiență de viață pe care o descoperiți, o puteți citi și în cartea aceasta. Vă invităm să ne oferiți feedback-ul dumneavoastră. Puteți trimite feedback-ul pe e-mail la dialogurisicarti@viatasanatate.ro sau pe WhatsApp la numărul de telefon 0740 10 10 22. Până data viitoare, vă dorim să aveți parte de lecturi binefăcătoare. Pe curând!